Hilabetetako lanaren ondoren eta estreinaldi nagusia baino lehen hainbat herritan jasotako txalo zaparradaren ondotik iritsi da Euskal Herriko antzoki nagusienetara gaur hemen landut erakutsiko dizuegun lana. Dantza lana. Bilboko Arriaga antzokian, Donostiako Vitoria Eugenian eta Miarritzeko Kasinoan izan dira. Gasteizko principal antzokiko oholtzara egoko dira etzi eta larun batean berriz Basauriko sozial antzokian izango dira. Kukai dantza taldearen azkeneko lana zari gara erritu ikuskizunaz. Doan lekuan ikuslea zur eta lur utzi duen emanaldia zari gara ginara.
Bai, antzokian sartu erduko, aulkian eseri aurretik, ohartuko da ikuslea mugimenduan direla kukai taldeko dantzariak, oholtza gainean, erritua astera doa, eta beroketan lanak edo errituaren atarikoak burutzen ari dira dantzariak, eta aulkian eseri orduko, hankapausoek eta arnazaren hotxak hartuko dute inguru osoa, eta erritua edo erritua ziala, atzean entzungo den musika erritmo errepikakorra. Dantzari bat hasi, talde osoa gehitu eta bakarrik geldituko da berriz ere dantzaria eta horrela hasi du bere ibilbidea eta hasi da erritu John Maia Errenteriarrak eta Sharon Friedman koreografoak elkarlanean egindako lehendabiziko harribitxi hau.
John Maia etorri da, Kukai dantza taldeko zuzendaria John, ongietorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Pozik zaudete oso, ez da, ze
bai.
Orain arte egon zareten herrietan, jendetza joan da.
Bai, ba, erritu ikustera, ez da? Oso postekoa da, antzoki bate iristen zanean eta ikusten duzunean beteta dagola eta topera dagola eta espektatiba batekin ba oso postekoa da. Eta ondoren ere, jaso ditugune, bueno, iritziak, feedbackak, ba oso onak eta bereziki gehien apreziatzen duguna uste dut dela, ba jendearen gan zerbaitera egiten duela, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ikustezu jo, ba, jende bat ukituta ateratzen dela, batzuk alde batetik, besteak bestetik, baino
beraz,
usten
jendea,
duela zerbait etxera eramateko.
Erritu jendea ez du hotz utzi, ez da?
Ez, uste dute oso sentimendutik egindako lan bat dela, eta oholtzan diren dantzari eta kantariak ere neurri batean euren barruak eta euren bizipenak ere hor jartzen dituzte, eta oso narratiba guztia ere oso sentimenduetatik egina dago, eta nik uste nolabait ikusle ere horren parte bihurtzen dela, eta erritu horren parte ere badala ikuslegoa, eta ez bakarrikan estenatokian gertatzen ari den zerbaiten ikusle.
Mm-hmm. Bueno, esango dugu Kukaik urratxe bat gehiago egin duela erriturekin, Oskara, zuen aurreko lanak, eta oraindik eskaintzen ari zaretenak bide batez esan da sekulako jartzuna izan zuen, gogoratu hiru Max sari eskuratu zen dituztela, Espainiako dantza sari nazionala eta Kataluniako kritikaren saria, eta erriturekin zer beste maila bat igo duzuen, beste koska bat gorago, igo da, Kukai?
Ez dakit, zaila da esatea, koska bat igotzen duzun, mantentzen duzun, oso garbi daukatena da, Oskarak suposatu du aldaketa bat, seguraski, gure baitan, eta hasieratik esan genuen, uste genuela inflexio puntu bat izango zala, eta uste dute horrela izan dela, eta erritu ikusten dut, bide horretan sakondu egiten duela. Uste dut ikuskizunekin ez dela konparazioetan sartu behar, badakit, inevitablea dela, eta gertatzen dela, baina oso lan ezberdinak dira, planteamendu aldetik, estetikotik, ez dute zer ikusirik lan batek bestearekin, egia da, guk egindakoaz da gu gaude horrez, gu guztiak hor gaude, baino esango nuke, aurretik Oskara baino lehen irikitako bide batzuetan Oskaran sakondu egin genuela, eta orain erriturekin ere, beste urrats bat ematen dugula hor, eta uste dut, ikuskizun horren adinako produkzio bat eta ikuskizun bat dela, eta bueno, Oskararekin abiatu ditugun hainbat bideetan, honekin ere jarraitu ala izango dugula eta jarraitzeko aukera izango dugula.
Eta zein da errituk eskaintzen dugun unibertsu hori edo zer izan nahi du edo zer sortu nahi du?
Errituk alde batetik esango nuke antzokian gertatzen den guzti hori erritu bat izaten nahi duela. Eta erritu hori bizitzen dute estenatokian diren dantzari eta kantariek, eta nahi da ere, aipatu duzun, sarrera moduko horrekin, trantze moduko horrekin, atmosfera horrekin, bertan gauden guztiak barneratu uniberso horretan. Egia da askotan, antzokire iristen gehala, korrika, parkina, telefonoa bat beste, eta beste egoera batean, hau da, bizitzak egoera batean jartzen gaitu, baino antzokiak eta ikuskizun honek beste batean jartzen
gaitu. Eta berehala baretzen zaitu, ez da? Edo berehala jartzen zaitu leku horretan, ez?
Eta horregatik asmoa da baita ere, giro honetan sartu zela, barneratu giro honetan. Eta barneratuta gaudenean, koazen bidaio honetan, ez da? eta narratiboki ikuskizunak batez ere interpretetako baten Urko Mitxelenaren bizipenak kontatzen dizkigu, kasu honetan bera da ari narratiboa, baina gira estenatokian dagoen edozeinetakoren aria ere jarraitzen ezakela, eta segurazki ikusletako bakoitzak ere bere biografia personalera ere eraman dezakela kontakizun hori, ezta? Uste dute bizitzaren ziklo bitala bera aipatzen dela, norberak bakoitza bere baitan egiten duen barne bilaketa batetik, ba, gizartearekin eta komunidadearekin egiten duen topo egiten duen arte, eta hor, ba, gure egunerokotasunean gertatu altzaizkigun, ba, topaketa, gauza honak, ezain honak, eta beti ere, kontziente izan da, erritu baterako prestaketa dela. Horregatik, errepikapen kontzeptua oso importantea da, barrurako begirada oso importantea da, eta barrurako begirada horretatik bestekin topatzea ere bai, za.
Bueno, erritu izeneko proiektu hau elkarlanean egin duzue Sharon Friedman, koreografo israeldarrarekin, eta berak erabiltzen duen teknika bat erabili duzue, kontakt izenekoa, ez da? Kontakt.
Bai, badire urte batzuk, kasi 10 urte Kukairen baitan lanildo hau abiatu genuela, ez da? Ba, guk egindako lan hortara, edo gure lan taldera batu nazioarteko koreografo bat,
bai.
Eta bueno, haren ikuspegitik eta beste uniberso batean murgildu eta elkarrekin beste uniberso bat sortu, ezta? Eta bueno, horrela egin da Zezela Bertekin, Marcos Moraurekin eta oraingo honetan Sharon Friedmanekin, eta bazitun erakarpen puntu batzuk, ezberdinak, egoki egiten zutenak, egiten dutenak Sharon proiektu honetara batzeko, eta horietako bat mugimendua bera da, hau da Kukairen baitan oraindik ez genuen inoiz sakondu kontakt teknika honetan, eta erronka bat zan ikustea nola gure dantza erritualei nola gehitu genien zaioken, ba, pertsonen arteko kontaktu hori, bateratze hori, nola eragin zezakeen, nola ekin horri, eta bueno, ba, hori izan zen hasierako erronka, eta injustu, sormen prozesua hortik abiatu genuen.
Eta, irakurri dugunez, zuk lehenagotik zen eukan, ez? Errituekin zerikusia zeukan zerbait sortzea edo zerbait egitea, Friedmanekin lanean hasi aurretik, imaginatzen zenuen horrelako zerbait izan zitekeela, zuk gogoan zenuen hori, edo
badaude traza batzuk, hasieran imaginatzen duzun hortatik, eta badaude beste gauzatzuk ez dutela zerikusirik, zalantzai beti gertatzen den bezala, eh? Lan bat hasten duzu gauzatekin buruan, eta bukatzen du euskal honon. Egia da, Kukairen baitan, dantzaren funtzio soziala, ludikoa, dantza urratsak ere kontzeptu baten arabera, edo kontzeptu baten menpe jartzea, gauza hauek eginda genituen, ez? Eta hor banuen arantzatxez, edo mundu erritualari ere ekin behar diogu, ez? Eta horretarako bai dantzak, musika koralarekin ere lan egiteko gogoan eukan, gero gira David Azurza ezagutu eta pixkat sakondu zala gogo hori, ezoiko espazioetara, espazio erritualetan lan egiteko zerbait bideratzeko ere bai, eta bueno, hori dena buruan zebilela, momentu batean hasi zian pixkat ideia koordenatzen, Sharon Friedman iritu zitzaidan pertsona egokiena inungo zalantzarik gabe proiektu honi ekiteko, eta egia esan izan zen telefono hartu, deitu, eta gogoan daukat, ez niola inungo momentuan galdetu aber prestegon, eta beak etzidan erantzun. Minuto batean itzeiten aginan, nola izan ziteken, eta nola erabiliko dugu koroa, eta orduan abeslaria zer, eta dal, orduan hortik hasi ginen ja pixka bat eraikitzen, urrengo urratxe izan zen, justu 2017ko bukaeran, abenduan, Gabonak baino lehen laboratorio moduko bat egin genuen, gerora ikuskizunean parte hartzen duten sei dantzariak eta David Azurzarekin, pixkat elkarre likatzen hasi, elkarre zagutzen, elkarren unibersoak trukatu, batak dakarrena, besteak dakarrena, eta hortikan ja abiatu zen sormen prozesua, eta orain arte, orain ja gaude esan dezagun, prozesuak etapa ezberdin asko izan ditu, eta orain, iritsi gea, non antzokien dago, bere osotasunean hor dago, eta ibiltzen az dadila orain.
Donostian egonda, Bilbon egonda, Miarritzen egonda, eta aurki egongo da Gasteizen, Basaurin, eta gero ja urrengo urtean beste bira bat ere bai. Bueno, Jon Maiarekin ari garezketan, Kukai taldeko zuzendariarekin, dantzari pare baten hitzak entzongo ditugu, Ibon Uarteren eta Eneko Gilen hitzak entzongo ditugu, Kukai dantza taldeko dantzariak dira. Honela saldu digute, zer izan den beraientzat teknika, kontakt izeneko teknika hori lantzea entzun.
Dena lotuta dijoa, bai, bestela oso zaila izango litzak, ez esango imposible, igual kontak mundu hortan oso sartuta daudenak eta oso espezialista dienak igual lortuko lukete, baina gu lenguai hortan orain sartu gehala eta orain oso lotuta daukagu, bestela ezinezko izango litzak. Jakin barrezu momentu guztian nun zauden, zure laguna nun dagon, gorputzak nola dauden, lortzeko oreka, eta hain konkretua, hain geldoa, eta hain espezifikoki hori hola, ontan izango lehenengo alde ikusten dena gu hori egiten. Ikuskizuneko zati bat, guretzako berezia, zeda lan bat, oso bikote lana, bat eginda egon bergea, zedikan bata bestean menpe gaude momentu horretan, ez? Indar gehiegi ematen badio batek, besteak oreka galdu dezake, biek oreka galdu, orduan da horko joku hori, ez? Beti biek konsciente izan bestean undagon, besteak zenbat indar ematen dizun, zuk besteari zenbat indar emateko lortzeko oreka puntoiek, ez? Koreografoak esaten zigun arkitektura, bezala zela.
Bai, bonek esan bezala, ba, kontaktarik eta bezala da, eta azkenean ba, gorputzen arteko elkarrizketa moduko bat, ez? Entzun bestean undagon, entzun zauden, eta ba, zailtasun horretatik saiatu puntu delikatu hori erakusten, ez?
Gure lankide Tere Beloki jaso zituen Ibon eta Enekoren hitzak aipatzen dute koreografoak esan zielako arkitektura bezala dela, beraz gorputzekin egindako arkitektura moduko bat, eta zenbaitzuk esan dute erritu ikusita gero, ikusi dutela hor Oteizaren Arantzazuko Pietataren antzeko zerbait momenturen batean.
Bai, egia da, grazia egin zidan irakurtzeak, baina ez zaio arrazoia falta, eh? Egia da hor Ibon eta Enekok, bueno, bikotelan izugarri bat egiten dutela, koreografikoki oso ederra eta beraien interpretaziore izugarria dela. Eta bai, eskultura bizidun bat bezala dira, non batzutan ez duzun esplikatzen nun dagoen apoioa, baina ikusten dituzu biak gauza magiko bat bezala egiten. Eta ia, badago momentu bat, non, bueno, gainera, esan behar da, hau udan, Arantzazun musika hamabostaldian adio ikuskizun egin genuenan, pasarte hau besteak beste eskaini genuela. Eta Arantzazuko aldarean ikustea hori izan bazirudien hor jarrita zegoela, ez? Ta bai, badu, gogorazten du.
Bueno, ari gara izanak aipatzen, Ibon Uarte eta Neko Gil aipatu ditugu, eta ja, izen guztiak esaten hasita, Nerea Besga, Izar Aizpuru, Alain Maia eta Urko Mitxelena, ez da?
Hori da, dantzarien kasuan seiak, eta eraberean kantari moduan David Azurza. Eta baita ere aipatu nahiko nuke, ba, nola emanaldi guztietan abesbatza bat izaten dugu gurekin lagun, abesbatza baten kolaborazioarekin, eta sormen prozesuan eta estreinaldi birauetako emanaldietako batzutan Landarbaso abesbatza izan dugu Errenteriakoa, eta beste batzutan Gaudeamus, Gernikako Gaudeamus ere bai.
Bueno, aipatu dituzu David Azurza eta abesbatzak, zuekin dabiltzanak, esango dugu hoiek ere oltza gainean daudela, zuzenean abesten dutela, eta David Azurzarekin hitz egin dugu, bueno, peretzat erronka izan da, bai. Erritu honetan parte.
Oso, ondo, David Azurza, entzun dezagun.
Da bilaketa bat, da txakonketa bat, da joku bat, baina inoiz ez dakizu nondik aterako da, orduan, entrega bat da, jarri bartea hortara, eta sartu historian, eta historia ez dut nik markatzen baizik, eta kasu honetan Sharon Friedman eta Ion Maiak, biak. Orduan, irikitasun bat da, zu jarri bartea prest, dena emateko, jolasteko, disfrutatzeko, eta hortikan ateratzen dien emaitzak, ba, gauza honenak hartzeko eta aprobetxatzeko.
David Azurzak esan digu, jolasteko eta improvisatzeko prestego behar duzula, eta oso pozei dagoela, aukera izan duelako, erritun parte hartzeko begira.
Ekuskizun ontan parte hartzea da gozada bat, lehenengo goza, ez? Aukera paregabea, jolasteko, hautsarekin, kuadrilla zoragarri batekin lan egiteko, sormena lantzeko, esperientzia sakon bat, debatetik ikusita ere, gauza oso sakona eta interesgarria, politia, oso.
Azea, hotxa, Jon.
Impresionante. Da, egia da, David Estelan ikuste impresionantea dala. Eta egia da, eta berekin elkar bizitza eta sormen prozesua ere gozada bada, zenbat aukera ematen ditun, artista moduan, eta gero lankide oso fin, oso profesional, eta oso zintzoa da.
Eta gero koruak aipatu dituzu, ez da? Errenteriako Landar Baso, Gernikako Gaudeamus, Basauriko Abesbatzata, zer egiten dira mugitu kantariak, koruko kideak?
Bai, estenan bai. Daude, bada momentu bat non azaltzen diren, eta ez dugu spoiler gehiagi egingo, eta bai, hortxe dira, emanaldi guztien zehar, kantuan, mugimenduan, eta presentzia importante bat dute, esan, 20 emakumez esatutako abesbatzak izaten direla, gurekin lagun.
Eta gero haude, elementu gehiago, esate baterako argiak, ez? Argiak ere oso ez dakit nola esan, efektistak edo dira, ez da indarra handia dute erritun, jantziak ere bai, ez dakit azaldu nahi diguzen pixka bat.
Bai, elementu asko daude, azkenean ikuskizun esteniko bat egiten direnean, ba, ezinbestekoak dira, musika, espazio sonoroak, argiztapena, jantzitegia, estenografia, elementu asko daude. Eta esango nuke kasu honetan, naiz eta egia da, bestuarioa eta jantzitegia eta argiak, nabarmentzen direla, nola bait, argietan gainera aipatu nahiko nuke, ba, David Bernues, konpainiako ohiko argiztatzailea, eta Sharon Friedman bera, elkar lanean aritu direla, jantzietan Ikerne Jimenez, azken aldian, ba, hainbat lan egin ditugu elkarrekin. Eta, baina denak daudez ideia baten zerbitzura, ez? Da nik uste jantzitegiare oso dotorea da, oso landua da, oso artesanala da, baina hor badago erritu kontzeptua laguntzen, ez? Eta nik uste gauzatek besteari ez diola gaina hartzen baizik eta ideia hor dago, ez, nagusiki. Eta behin koreografia hori osatuta nik uste ba, argiztapenak esate baterako bai dimensio berri bat ematen diola, ez, sakontasunak eta efektuak, eta bueno, hor ustut argiztapen lan benetan oso oso ona dagola, ba, David eta Sharonen partetik.
Bueno, erritu, esan dugu, Donostian eskaini da, Bilbon eskaini da, Miarritzen eskaini da, urrengo zita Gasteizen, izango da, ostiralean?
Hori da, ostiralean Gasteizen, printzipal antzokian, bertako nazioarteko arte eszenikoen jaialdian, eta larun batean Basaurin, sozial antzokian, aztu gabe, ba, urte urren, mende urrena daukala, sozial antzokiak, eta bueno, bertako ospakizunen baitan egingo dugu.
Eta gero ja erritu ikusteko zer ja urrengo urtean, Jon?
Bai, jira 2019an izango da, 2019ko bai urte hasieratik otsailetik abiatuko dugu, bai Euskal Herrian, hau da, geratzen diren beste antzokietan, eta kasu horretan Espainian ere aurkezpen bira egingo dugu, bain bat iritan.
Eta bitartean, lehen eraipatu dugu, baino jarraitzen duzu, Oskara lanarekin ez da, ikusi dugu, Sopelan eta Iruñan eskaineko dituzuela bi emankizun, hori baino lehen Espainian beste hainbat antzokietan ere bai, eta gero ikusi dugu Monte Carlon ere arituko zaretela.
Kriston Glamurrakin bukatuko dugu urtea, urten. Ez, egia urte bukara oso polita daukagula, ze, bueno, Sopela eta Iruña aipatu dituzu hor, Oskara ematen dugu formatu berezi batean, non sormen prozesua erakusten den pelikula bat, dokumental bat dago, Iñaki Alforja eta Pablo Iraburuk eginda, orduan egiten duguna da dokumentalaren proiektzioa hiru dantzari zuzenean direla. Eta gero Oskaraia bere formatu osoan, ba, bai, Jaenen gaude, Madrilgo komunitatean ere hainbat emanaldi, eta urte bukera sopolita dugu, ze Monakon egiten dugu, eta Madrien dantza jaialdian, ba, Teatros del Canal dela korretan, eta gero ere, ba, kursalen izango gera musikeneko orkestra sinfonikoarekin, ba, Zubiak izeneko ba, ikuskizun batekin, on, orkestra, inoarteta, nigaina, bueno, hainbat jende bat egingo dugun, ekitaldi berezi batean, beraz, urte itxiko dugu, ola oso modu pomposioan, horten.
Ba, oso ondo, bukatuko dugu berriz ere, zera, David Azurzaren ahots zoragarri horrekin.
Bai.
Jon Maia, Kukai, eskerrik asko, sorteon.
Eskerrik asko.
Eta zorionak egindako lanagatik.
Mil esker.
hartu gogoan Kukairen lan berri hori, Erritu izenekoa, momentuz orain Euskal Herrian bi emanaldi dauzkate, esan dugu Gasteizen eta Basaurin, baina urrengo urtean izango duzue Erritu ikusteko aukera Kukairen azkeneko produkzio ikaragarri hori.